ผลการศึกษานี้คาดนะคะว่าหากน้ำทะเลอุ่นขึ้นต่อไปในช่วง 50-100 ปีข้างหน้าก็จะเกิดพายุเฮอริเคนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย2ลูกต่อปีค่ะและนอกจากจะเกิดพายุเฮอริเคนเพิ่มขึ้นแล้วพายุยังจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยและจะทำให้ฝนตกในปริมาณมากขึ้นด้วยบรรดานักวิทยาศาสตร์รู้ดีนะคะว่าโลกอุ่นขึ้นและสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่ามนุษย์มีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ได้เตือนมาตลอดว่าไม่ควรจะโทษว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศบางอย่างเป็นผลมาจากภูมิอากาศค่ะโดยอธิบายว่าสภาพอากาศกับภูมิอากาศเป็นคนละเรื่องกันแต่ในปีค.ศ. 2017ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีที่ผู้คนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกกับอ่าวเม็กซิโกเจอกับผลกระทบหนักจากพายุเฮอริเคนรุนแรงหลายลูกค่ะพายุเฮอริเคนฮาร์วีทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตามพื้นที่ชายฝั่งของรัฐเท็กซัสและในเมืองฮิวสตันส่วนเฮอริเคนมาเรียก็สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่เปอร์โตริโกทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA ได้เริ่มต้นการศึกษาแถบน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่ในเขตร้อนและอุ่นขึ้นใกล้กับจุดศูนย์สูตรโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศแบบใหม่ค่ะฮิโร่มูรากามิผู้ร่างผลการวิจัยกล่าวกับ VOA นะคะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาน้ำในจุดนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติและแบบจำลองภูมิอากาศที่ใช้ในการศึกษาได้พยากรณ์ว่าจะเกิดพายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก2ครั้งต่อปีและปรากฏว่าสหรัฐเจอกับพายุเฮอริเคนบ่อยกว่าเฉลี่ยถึง2ครั้งในปีนี้ค่ะและมูรากามิกล่าวว่าสหรัฐจะเจอกับสภาพอากาศแบบนี้อีกหากแถบแม่น้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าเดิมค่ะอย่างที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 2017ที่ผ่านมาเขากล่าวว่าเมื่อโลกอุ่นขึ้นน้ำในจุดนี้ของมหาสมุทรแอตแลนติกจะอุ่นขึ้นกว่าเดิมและอุ่นขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิมค่ะเขากล่าวว่าเมื่อปีที่ผ่านมาสหรัฐเจอกับพายุเฮอริเคนใหญ่ๆถึง6ลูกด้วยกันแต่ในอนาคตอาจจะเพิ่มเป็น8ลูกหากน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกยังอุ่นขึ้นแบบนี้ค่ะเขากล่าวว่านี่เป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่อาศัยใกล้กับชายฝั่งทะเลและสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ต้องเตรียมความพร้อมและป้องกันประชาชนในพื้นที่ของตนจากพายุที่มีความรุนแรงทอมเดลเวิร์ธนักวิจัยอีกคนหนึ่งที่สำนักงาน NOAA ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยกล่าวว่าแบบจำลองทางภูมิอากาศที่ทีมนักวิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์เพราะนอกจากจะสามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในฤดูนี้แต่ยังพยากรณ์ได้ด้วยว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรตั้งแต่เดือนหน้าไปจนถึงอีก100ปีข้างหน้าค่ะเขากล่าวว่าภายในปลายคริสต์ศตวรรษนี้พายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงระดับ4และ5เดลเวิร์ธและมูรากามินักวิจัยกล่าวนะคะว่าแบบจำลองภูมิอากาศที่ใช้ในการศึกษาอาจนำไปใช้ศึกษาพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกได้และน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ส่งผลคล้ายกันต่อพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคซึ่งประสบกับพายุไต้ฝุ่นหลายลูกในตอนปลายฤดูร้อนที่ผ่านมาค่ะนักวิจัยแห่งสำนักงาน NOAA ทั้งสองคนยอมรับนะคะว่าแม้แบบจำลองภูมิอากาศที่ใช้ในการวิจัยสามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องว่าจะเกิดพายุเฮอริเคนขึ้นในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้าไปจนถึงคริสต์ศตวรรษหน้าแต่แบบจำลองนี้ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้นะคะว่าพายุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหนค่ะเดลเวิร์ธกล่าวนะคะว่าการพยากรณ์ที่แม่นยำจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อเตรียมตัวรับมือกับฤดูพายุเฮอริเคนเพราะการเตรียมตัวล่วงหน้าช่วยป้องกันการสูญเสียทางชีวิตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน